Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε σε έναν εμβληματικό θεατρικό χώρο και αναφέρομαι στην αμαξοστοιχεία θέατρο στο τρένο στο Ρουφ, όπου εκεί μετά από 250 παρουσιάσεις σε 12 διαφορετικούς σκηνικούς χώρους και 1.300 νέους καλλιτέχνες, αυτό το μοναδικό σιδηροδρομικό πολιτιστικό φεστιβάλ αφιερωμένο στη σύγχρονη νεανική έκφραση και δημιουργία πραγματοποιείται και φέτος για 12η χρονιά στην αμαξοστοιχεία θέατρο το τρένο στο Ρουφ. Για να μάθουμε γι' αυτό και όχι μόνο, κοντά μας έχουμε την κυρία, την σπουδαία θεατρίνα, η οποία ίδρυσε και το θέατρο το τρένο στο Ρουφ, να μιλήσουμε μαζί της. Κοντά μας είναι η κυρία Τατιάνα Λίγαρη. Κυρία Λίγαρη, καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω και χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι πολύ όμορφα παρουσιάσατε όλη αυτή τη διαδρομή του φεστιβάλ μας. Από το 2011 ξεκίνησε σε μια περίοδο κρίσης, γιατί βρισκόμουν προσωπικά σε ένα διέξοδο το πώς θα διατηρήσω τον πολιτιστικό οργανισμό μας, το τρένο στο Ρουφ. Και εκεί ήρθε η ιδέα, αντί να το κλείσουμε, που ήταν στα πρόθυρα, να το ανοίξουμε σε νέους ανθρώπους, να μπορέσουν να στεγάσουν τα όνειρά τους, να κάνουν τα πρώτα τους βήματα, να παρουσιάσουν τις καλλιτεχνικές τους δράσεις. Και έτσι από εκεί ξεκίνησε λοιπόν το φεστιβάλ αυτό. Το ονομάσαμε τα 12 κουπέ γιατί είχε πυρήνα ένα βαγόνι που έχει 12 κουπέ και μέσα σε αυτά τα μικρά διαμερισματάκια οι καλλιτέχνες κάνανε απίστευτα, πρωτότυπα, καταπληκτικά πράγματα που δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς μπορεί μέσα σε ένα 1,5 τετραγωνικό και ούτε πολλά λέω μπορεί να δημιουργηθούν καλλιτεχνικά projects. Και προχώρησε όλο αυτό, διονγκώθηκε και άφησε πίσω του, δημιούργησε μάλλον, γέννησε ένα sub-festival, ένα παιδάκι που λέω εγώ, μου αρέσει να το λέω, ότι ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα δεύτερο υποφεστιβάλ, το οποίο έχει και αυτό τη διαδρομή του. Είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στο σύγχρονο χορό που λέγεται Compartments Dance Project και αυτό έχει κάνει ήδη 5 διοργανώσεις. Άρα ουσιαστικά το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών τα 12 κουπέ αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 17ο χρόνο της παρουσίασής του. Έχει κάνει δηλαδή 17 φεστιβάλ συνολικά.
Μάλιστα, βλέποντας και διαβάζοντας προσεκτικά όλο το πρόγραμμα, βλέπω πάρα πολλές δράσεις σε αυτό το φεστιβάλ που θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Ιουνίου, θα ξεκινήσει στις 19 Μαΐου και θα πάει μέχρι τις 2 Ιουνίου και θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να μου πείτε τι θα παρουσιαστεί σε αυτό το φεστιβάλ, ποιες είναι οι performances που πρόκειται να λάβουν χώρα.
Παρουσιάζονται 16 καλλιτεχνικές ομάδες, είτε μεμονωμένοι καλλιτέχνες, είτε ομάδες που έχουν 3, 4, 5 και περισσότερους καλλιτέχνες. Είναι, όπως είπαμε, αφιερωμένο γενικότερα σε όλες τις μορφές της τέχνης το φεστιβάλ, δηλαδή θα δείτε παραστάσεις θεάτρου, χορού, μουσικής. Φέτος εικαστικά δεν έχουμε, γιατί πραγματικά ήταν τόσες πολλές οι προτάσεις που είχαν ξεπεράσει τις 70-80, οπότε έπρεπε να επιλέξουμε πιο αυστηρά. Και έτσι δεν περιλαμβάνονται τα εικαστικά στη φετινή με διοργάνωση όπως άλλες χρονιές. Και βέβαια παρουσιάζονται αυτές οι 16 ομάδες με 16 performances, οι οποίες είναι σύντομης διάρκειας. Να πούμε ότι, όπως είπατε, το φεστιβάλ θα διαρκέσει από την Κυριακή 19 Μαΐου μέχρι και 2 Ιουνίου καθημερινά με ελεύθερη είσοδο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν και πληρώνονται και οι καλλιτέχνες και όλοι οι συμμετέχοντες. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας, είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τη συμφηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Και το περιφερειακό πρόγραμμα Αττική. Και έτσι λοιπόν έχουμε ελεύθερη είσοδο λοιπόν και οι θεατές μπορούν να έρθουν στις 7 το απόγευμα και μέχρι τις 11.30 να παρακολουθήσουν αυτές τις performances.
Μάλιστα.
Αυτές λοιπόν, επειδή να απαντήσω τώρα στο ερώτημά σας γιατί είπα λίγο τα πρακτικά, έχουν φέτος κάθε χρόνο τα παιδιά εστιάζουν σε επίκαιρα θέματα. Παλιότερα είχαν νομίζω την πρωτοκαθεδρία θέματα που αφορούσαν τη μετανάστευση και όλα αυτά τα τότε της εποχής, την κρίση, την οικονομική που είχαμε και άλλα θέματα. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που παρατηρώ και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι προσανατολίζονται περισσότερο στην αναζήτηση του εαυτού, έτσι, στην αναζήτηση της ατομικής ταυτότητας. Και αυτό είναι θετικό γιατί είμαστε σε καιρούς ιδιαίτερους και το να γνωρίσεις το ποιος είσαι, πού βρίσκεσαι, ποιο είναι το περιβάλλον σου, σε ποια χρονική στιγμή ζεις. Όλο αυτό, το ποιος είσαι βασικά, το αυτό που λέμε, η ατομική μας ταυτότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν πολλές από αυτές τις performances αφορούν στην αναζήτηση αυτή και στην πολυπλοκότητα που έχει η ατομική ταυτότητα. Βέβαια, ένα άλλο επίκαιρο θέμα είναι η θέση της γυναίκας, η διεκδίκηση για την δικαιοσύνη και την ισότητα, που και αυτό τώρα έχει έρθει πολύ στο προσκήνιο. Πάντα υπήρχε, αλλά τώρα τελευταία πια συζητιέται και ανοιχτά. Επίσης διερευνούν έννοιες όπως είναι ο φόβος, η ελευθερία, η συλλογική δύναμη και βέβαια η προσέγγιση του διαφορετικού, του ξένου, του άλλου, και αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα της εποχής μας, και έχουν και κάποια έτσι πιο ιδιαίτερα θέματα όπως είναι η έννοια του παιχνιδιού και το πόσο το παιχνίδι μπορεί να έχει πολύ σημαντικό ρόλο και πρέπει να υπάρχει και στην ενήλικη ζωή του ανθρώπου.
Θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι όλες αυτές οι δράσεις που γίνονται εκεί δεν ξεπερνάει κάθε μία τα 20 λεπτά. Είναι 10, 15, 20 λεπτά, οπότε στο χρονικό διάστημα που μας αναφέρατε μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και τις 16 αυτές δράσεις, έτσι δεν είναι?
Όχι, και τις 16 δεν μπορεί, γιατί πρέπει να έρθει νωρίτερα να πάρει κάποια κουπόνια της ελεύθερης εισόδου. Και λέμε μέχρι 3, βέβαια μέχρι 3 παραστάσεις. Αλλά βέβαια, αν υπάρχουν θέσεις, μπορεί να παρακολουθήσει. Αλλά πολλές από αυτές, για να προλάβουμε μέσα στο χρονικό διάστημα της βραδιάς, συμβαίνουν και ταυτόχρονα. Οπότε θα παρακολουθήσει όσες περισσότερες είναι δυνατόν και μπορεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και μπορεί να ξανάρθει μια άλλη μέρα. Ούτως ή άλλως, η ατμόσφαιρα και όλο το κλίμα εκεί είναι εξαιρετικό. Και αν κάτι διαφέρει αυτό το φεστιβάλ, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ, τι να πω τώρα, χαρούμενη, περήφανη, όλα αυτά που νιώθω προσωπικά εγώ, όπως και όλοι οι συνεργάτες στο θέατρο, είναι ότι επειδή το φεστιβάλ διαρκεί 15 συνεχόμενες μέρες και συνήθως οι νέοι καλλιτέχνες δεν έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν τη δουλειά τους μέσα στο χρόνο, γιατί τώρα είναι πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο να παίζουμε 5 δευτερότριτα, 3 τριτοτέταρτα, δεν καλύπτουν σεζόν. Πολύ σπάνια, τις περισσότερες παραστάσεις έτσι εναλλάσσονται σε εναλλασσόμενα ρεπερτόρια στα θέατρα. Άρα λοιπόν το ότι ένας νέος καλλιτέχνης του δίνεται μια στέγη επί 15 συνεχείς μέρες να οριμάσει η δουλειά που λέμε, αυτό δημιουργεί μεγάλη χαρά στα παιδιά και πραγματικά μας ευχαριστούν για αυτή τη διαθεσιμότητα. Και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του φεστιβάλ, δημιουργούνται εξαιρετικές σχέσεις. Είναι σαν γιορτή, μαθαίνονται μεταξύ τους, γνωρίζονται, βλέπει ο ένας τη δουλειά του αλουνού, και από αυτό μετά, όπως και εμείς από το τρένο στο Ρουφ, τους γνωρίζουμε. Και πέρα από την ποιότητα της δουλειάς που μπορεί να ξεχωρίσουμε κάποιου τη δουλειά, αλλά και το χαρακτήρα τους και τον τρόπο συμπεριφοράς τους και όλο το πακέτο αυτό, και από αυτό δημιουργούνται μετά επαγγελματικές σχέσεις.
Μάλιστα.
Και πάρα πολλές φορές το τρένο στο Ρουφ, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ, έχει προσφέρει θέσεις εργασίας και έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλά από αυτά τα παιδιά σε επαγγελματική βάση, είτε είναι σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, χορευτές, και έχουμε κρατήσει αυτές τις επαγγελματικές σχέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι όταν δημιουργούνται θέσεις εργασίας στις μέρες μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Θέλω να ξαναπώ, κυρία Λιγαρή, ότι αυτό το φεστιβάλ, το 12ο φεστιβάλ που έχει τίτλο Τα 12 Κουπέ, θα διαρκέσει μέχρι τις 2 Ιουνίου, και να τονίσω ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προμήθεια δελτίων εισόδου, όπου η έναρξη διανομής αυτών των δελτίων γίνεται από τις 18:30 στο Ταμείο της Αμαξοστοιχίας και μέγιστος αριθμός δελτίων είναι 3 ανά άτομο ανά ημέρα, βάσει και της διαθεσιμότητας. Ακόμα να πω ότι για περισσότερες πληροφορίες, γιατί μέσα στα 10-15 λεπτά της συνομιλίας μας δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, μπορεί στο γραφείο παραγωγής 210-92-37-076 ή στο theater παπάκι το τρένο στο roof.gr. Λοιπόν, θέλω στο σημείο αυτό να πούμε το εξής. Είπαμε 12 χρόνια διαρκεί αυτό το φεστιβάλ που γεννήθηκε σε καιρούς χαλεπούς, κυρία Λίγαρη. Όμως παράλληλα έτρεχε και το τρένο στο Ρουφ, το οποίο πόσα χρόνια συμπληρώνει τώρα, ξεπέρασε την 20ετία, έτσι δεν είναι?
Έχει φτάσει, κύριε Θρασιβούλ, τα 27 χρόνια.
Μάλιστα.
Είναι πολλά χρόνια, ναι. Είναι μια μεγάλη διαδρομή, ένα μεγάλο κομμάτι και της προσωπικής μου ζωής.
Αστειεύεστε.
Και πια έχω φτάσει στο σημείο να κοιτάζω πίσω πλέον και να προσπαθώ να δω το μέλλον με άλλη ματιά και να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει, αλλά και να διατηρηθεί. Να δημιουργήσω δηλαδή τις προϋποθέσεις, ένας από τους στόχους μου πια, τους πολύ σημαντικούς, να διατηρηθεί με όποιον τρόπο, ενώ όχι και η ύπαρξή του βεβαίως εκεί, να διασφαλιστεί, αλλά αν θέλετε ακόμα και όλο το αρχαιακό υλικό και όλο αυτό που πρέπει να ψηφιοποιηθεί και ό,τι η ιστορία γράφτηκε και γράφεται γύρω από το τρένο στο Ρουφ, να μπορέσει να υπάρξει για τις νεότερες γενιές.
Πάντως η αλήθεια είναι που είπατε για αυτό το αρχαιακό υλικό, ότι πώς να πω, 27 χρόνια και σύντομα θα γίνουν 30 με τον γοργό ρυθμό που περνάει ο χρόνος και περνούν τα χρόνια. είναι ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου το Τρένο στο Ρούφ. Δεν είναι δηλαδή μια απλή, πώς να πω, κατάσταση. Έχετε γράψει το δικό σας κομμάτι στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Συμφωνείτε ή όχι?
Κύριε Δρασιβούλο, επειδή παρακολουθείτε και ξέρετε την πορεία και από την δική σας θέση ως δημοσιογράφου, αλλά και πολύ φιλικά απέναντι σε όλο αυτό, έχετε παρακολουθήσει παλιότερα πάρα πολλές από τις παραστάσεις μας και ξέρετε όλη τη διαδρομή. Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε, γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι κάνουμε μια πορεία λίγο εκτός, παράλληλη πάντα με τη θεατρική κοινότητα, αλλά και λίγο εκτός, και ότι το εύρος που έχει αυτό το ιδιαίτερο θέατρο, δεν το λέω γιατί αλίμονο, υπάρχουν εξαιρετικοί οργανισμοί καλλιτεχνικοί, μεγαλύτεροι, μικρότεροι, που και αυτοί προσφέρουν ένα έργο, αλλά η ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το θέατρο και το πώς έχει πορευθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καταγραφεί. Έχω παράπονα ένα ντοκιμαντέρ γύρω από αυτό, το οποίο θα μπορούσε να αφορά και στο εξωτερικό, να το παρακολουθούν όλοι, το πώς μεταμορφώθηκαν παλιά οχήματα σιδηροδρομικά σε έναν πολιτιστικό χώρο, πώς συντηρούνται αυτά τα βαγόνια. Διότι αυτός ο αγώνας και ό,τι κάνουμε εμείς εκεί πραγματικά δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Και πολλές φορές είναι σημαντικό για μένα να ακούω από ανθρώπους που αντιλαμβάνονται το μέγεθος, και πάλι δεν θέλω να παρεξηγηθώ για το μέγεθος, αλλά τέλος πάντων την ιδιαιτερότητα αυτού του χώρου και της διαδρομής του, που πια, ναι, έχει γίνει ιστορική, δηλαδή έχει γράψει την ιστορία του, και χαίρομαι που το λέτε.
Δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Λιγάρη, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι κοπλιμέντο. Όταν ξεκινήσατε εκεί, πήγατε σε μια θεοσκότεινη περιοχή, σε μια περιοχή που βασίλευε το σκοτάδι, και πολλές φορές, ας βάλουμε τη λέξη εισαγωγικά, και ο φόβος να περάσει κανείς από εκεί, και τώρα πλέον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να φωτίζεται ο χώρος, να έχει γίνει ο σταθμός καλύτερος εκεί.
Και όλη η ευρύτερη περιοχή όλη, πια έχει αναπτυχθεί, με πάρα πολλά, όλη η περιοχή δίπλα το Γκάζι είναι 18 λεπτά με τα πόδια.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή έχει αναπτυχθεί όλη η περιοχή και πολιτιστικά, οπότε ναι, έχει μια πια μεγάλη διαφορά αυτό. Σας ευχαριστώ που το λέτε.
Μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα από τα πολλά για τα οποία υπερηφανεύεστε έτσι για το Τρένο στο Ρούφ?
Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι έχουν συνταξιδοτηθεί άνθρωποι από μένα, έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, ζήσαν τις οικογένειές τους σε αυτά τα 27 χρόνια, και μπόρεσε το Τρένο στο Ρούφ να προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους δουλειά στο βαθμό που μπορούσε, στο μέτρο που μπορούσε. Αυτό με κάνει και συνεχίζει να το κάνει. Αυτό με κάνει πάρα πολύ περήφανη. Πέρα από το κομμάτι της
τέχνης. Νομίζω ότι πραγματικά θα συμφωνήσει όποιος μας ακούει ότι αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο κανείς πρέπει να υπερηφανεύεται, ότι μέσα από τη δική του δουλειά έχουν συνταξιοδοτηθεί συμπολίτες μας. Κυρία Λίγαρη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να πούμε το εξής. Πριν από 10 μέρες περίπου που μιλήσαμε τηλεφωνικά, σας βρήκα στην Ιταλία. Τι κάνατε εκεί?
Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο διάλειμμα από την ζωή μου στο Τρένο στο Ρούφ. Ήταν ταξίδεψα στην Ρώμη και συγκεκριμένα στη μικρή πόλη Φρασκάτη, που βρίσκεται στα περίχωρα της Ρώμης, που είναι γνωστή για τα περιβόητα κρασιά της. Εκεί λοιπόν συνέβη το εξής συγκλονιστικό. Κάθε χρόνο σε αυτή την πόλη διοργανώνεται ένα φεστιβάλ ποίησης, το οποίο διαρκεί μια εβδομάδα. Και μέχρι τώρα έχουν παρουσιάσει 14 τέτοια φεστιβάλ και έχουν φιλοξενήσει και άλλους ποιητές, όπως και ξένους, εννοώ και το από το Λόρκα, και δικούς τους, τον Οράτιο, αλλά και τον Όμηρο, τη Σαφώ κλπ. Φέτος λοιπόν, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνης Ζορμπά, του Πανεπιστημίου Σαπιέντζα και του καθηγητή Χρήστου Μπιντούδη, το φεστιβάλ αυτό ήταν αφιερωμένο στον Καβάφη.
Μάλιστα.
Και πέρα από τις εκθέσεις ζωγραφικής, τις διαλέξεις, αναγνώσεις, το τι συνέβη γύρω από όλο αυτό το θέμα Καβάφη εκεί, εγώ ταξίδεψα για να διαβάσω στην ελληνική γλώσσα τα ποίηματα τα οποία επέλεξαν πολύ σημαντικοί Ιταλοί ποιητές και παρουσίασαν και μίλησαν για αυτά στην εκδήλωση. Το συγκλονιστικό είναι ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετείχαν τα σχολεία όλης περιοχής εκεί του Καστέλι Ρωμάνι, όλων των βαθμίδων, δηλαδή σχεδόν από το νηπιαγωγείο, τις πρώτες τάξεις του δημοτικού μέχρι το λύκειο, όπου το χειμώνα τους είχαν δώσει τον Καβάφη σαν διδακτέα ύλη, και με την παρακολούθηση των δασκάλων τους μελετήσανε τον Καβάφη, και σε αυτή τη βδομάδα αυτά τα παιδιά παρουσίασαν, μίλησαν, διάβασαν, παίξανε, γράψανε μουσική, πάνω στην πίεση του Καβάφη και έβλεπες τις πλατείες αυτής της μικρής πόλης να απαγγέλουν τελικά εξαιρετικά μεταφρασμένα από την Πάολα Μινούτσι που μεταφράζει τους Έλληνες ποιητές μας. Στα ιταλικά διαβάζανε Καβάφη και παιδάκια του Δημοτικού φορούσαν τα γυαλάκια του Καβάφη και ντυνόταν και λέγανε είμαι ο Καβάφης και διαβάζανε ένα ποίημά του. Δηλαδή το θεωρώ συγκλονιστικό, ήταν ασύλληπτο. Και βέβαια παράδειγμα προς μίμηση και για μας εδώ. Σκεφτείτε μια πόλη 20.000 κατοίκων, ας πούμε, οπουδήποτε στην Ελλάδα να έχει μια εβδομάδα αφιερωμένη. Για σκεφτείτε το σε έναν Ιταλό ποιητή πώς θα σας φαινόταν. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Και επίσης πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνουμε. Αν έχω 2 λεπτά ακόμα, δεν ξέρω αν τα έχω, αν δεν τα έχω να μην το πω.
Όχι, το έχετε.
Είναι ένα αποκούμπι, είναι ένα γιατρικό. Και θα φέρω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Γιατί πολλές φορές λέμε είναι ακατανόητα τι μας νοιάζει ποιήση και γιατί να διαβάζουμε ποιήση και κανείς δεν διαβάζει ποιήση εν διάφορες περιπτώσεις. Όμως, σκεφτείτε κάτι πάρα πολύ απλό. Πάρτε, ας πούμε, το πιο γνωστό, πασίγνωστο που το ξέρουν σχεδόν όλοι, ποίημα του Καβάφη, την Ιθάκη. Και λες τώρα, τι λέει η Ιθάκη. Η Ιθάκη λέει το πιο φιλοσοφημένο πράγμα που πρέπει να έχουμε όλοι σαν μπούσουλα στη ζωή μας. Ότι, okay, βάζεις ένα στόχο και λες, θα πάω στην Ιθάκη, βάζεις ένα στόχο στη ζωή σου. Και σου λέει ο ποιητής ότι okay, το στόχο θα τον βάλεις, αλλά δεν θα φτάσεις εκεί γρήγορα και αμέσως, διότι η ουσία της ζωής είναι το τι θα βιώσεις μέχρι να φτάσεις αυτό το
ταξίδι.
Στόχο. Να μπορέσεις ακριβώς, να βιώσεις, να ζήσεις και τα καλά και τα άσχημα και σου λέει επίσης ότι και τα άσχημα ακόμα, πρόσεξε, δεν σου έρχονται έτσι από μόνα τους. Λέει τους λες τριγώνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα μην τον φοβηθείς αν δεν τους κουβαλείς, λέει, μέσα στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει μπρος. Αν εσύ ο ίδιος δεν δημιουργείς τις φοβίες σου, τα προβλήματά σου, τους φόβους σου, αν δεν τα διωγγώνεις, αν δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Άρα λοιπόν ουσιαστικά ένα μάθημα ζωής, το οποίο κάθε μέρα το λέμε αλλά δεν το κάνουμε. Και έρχεται ένα ποίημα. Και σου λέει ακριβώς αυτό που θες να κάνεις. Και σου δίνει και δύναμη, σου δίνει στόχους, σου δίνει τον τρόπο, σου δίνει το σύστημα να ζήσεις. Αυτό συμβαίνει με την καλή ποίηση. Και μακάρι να μπορούσαμε από τα σχολεία μας και από την καθημερινότητά μας να το μάθουμε αυτό και να την εντάξουμε στη ζωή μας.
Άλλωστε και ο τίτλος αυτής της δράσης στην Ιταλία είχε τίτλο «La forza della poesia», που σημαίνει η δύναμη της ποίησης, που όπως μας είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική. Κυρία Λίγαρη, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία και πάντα να έχετε δύναμη για να δημιουργείτε εκεί στο τρένο στο Ρουφ.
Σας ευχαριστώ πολύ.